Brat Bono je imel rad lepoto. Posebej lepoto cerkva, za katere je kot za kristan skrbel na različnih mestih, kjer je služboval. Bil je mojster cvetličnih aranžmajev in velik ljubitelj jaslic. Jaslice v cerkvi Marijinega vzanenja v Ljubljani, ki so bile izdelane pod njegovim vodstvom, so bile znane daleč naokoli. V sebi je čuval veselje nad redovnim poklicem in se zgledoval pri pokojnih sobratih, a nikogar ni posnemal tako zelo, da bi izgubil svojo izvirnost. Radi smo imeli pristnost in domačnost na njegov način in sposobnost prijateljstva, ki ga je zelo hitro vzpostavil. Iz študentskih let se spominjam njegove sobe pri Frančiškanih na Tromostovju, ki je bila kot avtobusna postaja. Veliko sobratov iz domače hiše in gostov se je praviloma zateklo k Bonotu, ki je rad postregal s kavo in klepetom. Bono je bil vedno prijeten sogovornik. Bil je prijazen gostitelj, duhovit in neutruden pripovedovalec. Zato ni čudno, da smo si kljuko njegove sobe kar podajali. Če si izvedel, da je v hiši obisk, si ga skoraj zagotovo našel pri Bonotu. Rodil se je 6. decembra 1946 v Ljubljani, očetu Martinu in mami Veri. Krščen je bil na ime Peter. Ima dve sestri, eno leto mlajšo Jano in 6 let mlajšo Bredo. Otroštvo je preživljal z vrstniki iz Bolgarske ulice. Obiskoval je osnovno šolo Ledina v Ljubljani in srednjo kmetijsko šolo v Poljčah na Gorenjskem. Že kot majhen otrok je med tednom spremljal k maši globoko verni staro mamo in teto Tilko. Tako ga je pri Frančiškanih opazil brat Paškal in ga povabil med ministrante. Že v srednji šoli je želel postati frančiškanski brat, a so starši temu nasprotovali. Inženir Žitnik mu je poskrbel lepo delovno mesto v Zavodu za raziskavo materijala. Čeprav mu je delo v zavodu ugajalo, je končno le prepričal starše, da so se sprijaznili z odločitvijo, da gre v samostan. Bono je v knjigi spominov zapisal: "Oče mi je pravil, kako so med vojno grdo ravnali s frančiškani. Zato mi je branil oditi k njim. Doma so se počasi omehčali in oče me je v Ljubljani, ko sem bil tja premeščen, obiskoval in je hodil na kavo." V frančiškanski red je bil sprejet leta 1965. Najprej je kot kandidat bival v samostanu v Novem mestu. V novicijat je vstopil leta 1971 na Kostanjevici v Novi Gorici. Po prvih obljubah leta 1972 so ga predstojniki nastavili k Sveti Trojici v Slovenskih Goricah, nato v Kamnik, in leta 1977 v Ljubljano, na Tromostovje, kjer je leta 1978 izrekel slovesne zaobljube. Leta 1997 je odšel za eno leto v Maribor, nato pa sem, na Brezje. Leta 2004 je odšel za eno leto k Sveti Trojici v Slovenskih Goricah in nato ponovno na Brezje. Magister je ob koncu novicijata v njem zapisal: "Brat Bonaventura je sposoben za delo in bo lahko veliko dobrega naredil za samostan, provinco in Bogu v čast." Mnenje vzgojitelja v novicijatu je bilo preroško. To je pokazalo Bonotovo življenje. Znan je bil po uslugah, velikih in majhnih, ki jih je rad izkazoval. Bil je karitativno dejaven. Leta 1994 je brat Bono v poročila, ki so glasilo naše province, zapisal: "Tudi jaz sodelujem pri Karitas v župniji Marijinega vznanjenja v Ljubljani." Ko smo zvedeli za veliko stisko župnije Velika Gorica pri Zagrebu, smo začeli zbirati hrano, obleko, zdravila. Beguncev te župnije na Hrvaškem je 14.000. Pomoč ljudem, ki so pobegnili pred vojno, vozim osebno. Do sedaj sem napravil že 61 voženj. Najtežje je bilo na začetku pred 3 leti, ko so bili alarmi za nevarnost napada. Če je bilo nevarno, smo pomoč pustili v našem samostanu v Dobovi in se vrnili v Ljubljano. Najbolj srečen sem, če pride hrana, obleke in zdravila v prave roke. To me vedno znova spodbudi k odločitvi, da se bom ponovno vrnil. Sestre karmeličanke, kartuzijani in mnogi posamezniki bi lahko pričevali, Bono nam je veliko dobrega naredil. Kamorkoli je bil nastavljen, posod se je hitro zbližal z ljudmi in našel sorodne duše, ki so mu pomagale in se skupaj z njim trudile narediti nekaj lepega za Boga in dobrega za sočloveka. Največ redovnega življenja je preživel v Marijinih cerkvah. Ko je bil Bono iz sebe, ali pa kar iz navade je rad uskliknil O Marija. In zadnji samoglasnik nekoliko zategnil posebno intonacijo, ki smo jo radi posnemali. Priporočanje Mariji je bilo v Bonotu globoko zasidrano. Ko je prestopil prag večnosti in se znašel v presenečenju onostranosti, se predstavljam, da je ponovno skliknil O Marija, tokrat poznamanje občudovanja in hvaležnosti. Ali je Bono kdaj spregovoril o življenju po smrti? V knjigi spominov in dogodivščin opisuje, kako se je spoprijateljil z 2 oskrbovancema v domu onemoglih v Mariboru in ko je bil prestavljen v Ljubljano, se je spraševal, kako je z njima. Takole piše, upam, da sta prijatelja še živa, če pa ne, pa upam na snidanje z njima pri njem, ki je pot in življenje našega življenja. Ali ni na poseben način vero v večnost izražala tudi njegovo veselje nad lepo izdelanimi krstnimi, velikonočnimi in spominskimi svečami? Tudi ob njegovem krstu je duhovnik ob izročitvi sveče naročil staršem in botrom. Ohranite luč, ki vam je zaupana, da bo vaš otrok v Kristusovi luči varno hodil kot otrok luči, ustrajal v veri in šel z vsemi svetniki v nebesih, prihajajočemu Gospodu naproti. Gospod, verujemo, da ti je bila sveča življenja pokojnega brata Bonota prijetna in da se je ob njegovi smrti prelila v nebeško svetlobo. Verujemo, da je njene pramene našla zvezda Danica, ki nikoli ne zaide, Kristus, tvoj sin, ki je vstal od mrtvih. Verujemo, da si mu z vsemi svetniki v nebesih prišel naproti, ker je vztrajal v veri in hodil skozi življenje kot otrok luči. Če mu pa še kaj manjka do popolnega sijaja, pa te prosimo, da mu milostno odpustiš, da ne bo nobena senca motila njegove večnosti. Dragi brat Bono, zahvaljujem se ti za vsa lepa doživetja, za nabiranje mahu, ki je bil zaradi tebe kot majhen praznik, za polnočne malice, ko smo postavljali jaslice, za zgodbe o tvojih uspehih na plesnih tekmovanjih, za delovne akcije na Rožniku, in še za vse druge dogodivščine. Ko hodimo po poti do končnega cilja in še ne zremo Boga iz obličja v obličje, ne moremo brez predstav. Jaz si te, Bono, predstavljam, da si sedaj le nekje v bližini brata Juniperja ali kakšnega drugega hudomušnega frančiškana in mu pripoveduješ, kaj vse bi še moral napisati v svojo knjigo anekdot. Bogu hvala za dar tvojega življenja in tvoje vesele narave. Postani pred prestolom najvišjega, še eden izmed neutrudnih prosilcev za nove poklice v naši provinci in v cerkvi na Slovenskem. V imenu slovenske frančiškanske province izrekam sestrama Jani in Bredi iskreno sožalje. Vsem, ki žalujemo za njim, pa je v tolažbo Jezusova beseda: to je namreč volja mojega očeta, da ima vsak, kdor gleda sina in veruje vanj, večno življenje. In jaz ga bom obudil poslednji dan.